أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولو يؤاخذ الله الناس بظلمهم ما ترك عليها من دابة ولكن يؤخرهم إلى أجل مسمى فإذا جاء أجلهم لا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون ويجعلون لله ما يكرهون وتصف ألسنتهم الكذب أن لهم الحسنى لا جرم أن لهم النار لهم فيها أن لهم النار وأنهم مفلتون. كلا لقد أرسلنا إلى أمم من قبلك فبين لهم الشيطان أعمالهم فهو وليهم اليوم ولهم عذاب أليم. فما أنزلنا لا عليك الكتاب إلا لتبين لهم الذي اختلفوا فيه وهدى ورحمة لقوم يؤمنون. والله أنزل من السماء ماء فأحيا به الأرض بعد موتها إن في ذلك لآيات لقوم يسمعون. صدق الله العظيم. إن القرآن ده مخالفت نتائج بيانيه ده نبي ده مخالفت نتائج بيانيه او پا انسانیت کے چکم بگاو آغلے گوستاخیر آغلا بے عددیر آغلا بے باکیر آغلا اگر بیانے گی خدای تو دلون نسبت کئی زان لے زیخ وقی تا مضامین روان دی ندید کا گرف قابل دی چدیل اللہ عذاب ورکی لیکن اللہ محلت اور دیل ورکی تو پیغمبر دا تعلیم نے چسو کنکارو کی اللہ عذاب ورکی دی دنیا کے ورکڑے دے ورکی سو کے کوئی گی سو کے نہ کوئی گی دقدین دا کلام نہ چچا مخالفت کرے دے دقدین دا نبی دا پکرامات و دا غدا پیروے نہ چا مخالفت کرے دے چی دا دقدین بندگی خی اللہ اور قرآن نو آگی تباشی دی تباکی گی وسم تباکی گی او بیام تباشی دی تا دا پا نظر واچے سر پر سر سال طول پکی تباشی دی صرف دی وجبان الزاغی بیان کی اللہ اللہ فرمائی کہ ولو یعاخذ اللہ الناس کچھ اللہ ذریف کولے دی خلق دی ظلمہم دی پا ظلم سر چدی دی خدای دی قلام سر دی قرآن سر ظلم کی ما ترک علیہا نو بے پریخ پدی ازمک باندے من ضابط اس متحرک اس جاندار ولكن يؤخرهم لیکن اللہ دی تدیل ورکی اور استکیئے الى اجل مسمن دا اغنیتے معین پوری فیضا جا اجلهم اغا وقت راشی اغنیتر دی واغا وقت راشی اغنیتر دی چکم مقرار دا دا نبی دا تعلیمات پا خلاف دا قرآن خلاف قرآن بانے عمل نکولو اغا وقت راشی لا يستأخرون ساعة نرسل كيكي يو ساعة ولا يستخدمون ندخل وقت نمخي كيكي جس کی مطالق راضي پو وقت راضي اللہ عذاب ورکی ويجعلون حال دارا شدیگر زولی دی للہ اللہ لرا ما اغسر یکرہون شدید بدگن اخفل زان لا شاغلون دی خدایت نسبت کئی دلونو زان للون بدگنی وَتَصِفُ أَلْسِنَتَهُمُ الْكَذِبَ أَوْ بَيَانَيْ جِبِ ذِي دَرُوغ أَنَّ لَهُمُ الْحُسْنَى جَدِيلَ بَخَحَالَتِي وَذِيلَ بَخُشَالِي وَذِيلَ بَأَجَرِي دا دی دوکہ کئی دا دی دا جب دروغ وی پدے سزا و ملا دی گی لا جرم یقیناً با اللہ دی تسزا ورکی أَنَّ لَهُمُ النَّار تپدے مخالفت دا قرآن و دا نبی او پدے بے باقی او پدے بے توہین باندھے با دل رول دل جہنم وانہم او بے شک دیبا مفرتون رنبے دی اور تو داخلے گی رنبے چکم داخلے گی داخل اقب داخلے گی جدید خدا دا کلام خدا دا نبی پاک راکی اور بے باکی کئی دفرے سرا خدے لنڈ گوری خوقی رن لگامن خوقی دین تیراز کی بے باک شیوی دی بے ادبی شیوی دی گرتا شیوی دی منکر شیوی دی صلاح ہے اسم تو خدے دے لقد ارسلنا یقیناً ما خلی گلیو الى امم من قبل کا نور امتن تستان مخی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نفضین لهم الشیطان اغیتم خیشتک شیطان داغی دا بد عمل اعمالهم داغی بد عمل کہ دا نبی و دا غد کتاب خلاف حکو نفهم فهو دا شیطان چکم دے ولیهم اليوم ننم دا دی دوستے و سرپرستے و پر مسلط تے کہ دا نبی دا قرآن نا دا نبی دا تعلیمات و نقلق علی دا نبی دا پیروینا کہ اغد خدر زندگی و دا خدر بندگی خیر ولهم عذاب اليم او دی رب دردناک عذاب پدی دنیا کے ورسی بچی بے تباہ کی گی دی بے تباہ کی گی عذاب بکرازی سیلاب بکرازی زلزلے بکرازی دی بویلی چک پل دامن بچی دی تباہ کی گی اور گٹان و دلان دی پراتے دی تباہ شیئی خدا صرف دا خدای دا کلام تسپت قتل اور دا خدای نبی تسپت قتل او ما انزلنا ما خنذی نازل کری علیک الکتاب و پتا بانے دا کتاب یا رسول اللہ الا لتبینا مگر دیر پارا چتخ وضاحت کے لهم دیتا او خصاص بیان کی دیتا الذی اغا حبری یختلفون فیه اختلفو فیه یدی بک اختلاف کئی لخدی لون دی لخدی زامن دی گستاخی کئی بدنام بندگی نبی تجاوز کی بے ادب دی بد اخلاق دی اختلاف کی مذہبنا پارٹی جوڑی کری دی ڈلی جوڑی کری دی پاگی کی بانشی دی دا کتاب مادے دا پارا واضح رالی گلو یدی تو پا وحدت بانی راغن کی دا خدای پا بندگی راغن کی دا قرآن پا اصول راغن کی اور دی کسی کم اختلاف دا ختم کی فی ہے ودی کتاب کے ہدن ہدایت تے مقصد ترسول دی ہدایت ترسول دی کامیاب زندگی ترسول دی کامیاب زندگی بانے روان اول دی ورحمتنا دا خدا رحمت تنیزی کول دی دا خدا رحم و کرم چی اگر پی رحم کرمو کی دا عذاب نا اخلاص کی دا ترسول دی ولی قومی یومنون دا قوم دا پایا چی دی پی یقین کی اچھا قرآن بانے یقین نیشتے پی یو ناولی یقین شتا پا احبار یقین شتا ربانی روپے ور کئی اور پسور روپے اخبار پسور روپے ہے پسور روپے ہے پکنزو روپے اخبار دے روزانے علی پاگی بانی یقین شتا دخلے پا اخبار بانی یقین نشتا لدا رحمت تے او ہدایت تے او ہدایت ترسول لی او دخلے رحمت تے او میروبانو ترسول لی دخلے نزدیکت تا خلی قومی یؤمنون دا آغا قوم دا پارا چی اغیی پی یقین کئی واللہ انزلا او گورا دا اللہ دا نبی فیض خی چی دا اللہ دا نبی را تلل دا غن فائدے دا غبان کلام چی را غل دے اغیی کی دا خدای منشا دا اغیی قوم تا واضح کئی کی دا قوم مخالفت کئی وانزلا من السماء نازل کری دی اللہ دا اسماننا یرولی دا اسماننا ما ان عبو فأحيا به الأرض جمد كريد بدغس رزمك رزمك جمد كريد بدغس رزمك بعد موت يفس تغيير مرضنا يعني ده بنجر كي دولنا رزمك كي كم دين وچ ده آغي كي گرد و غبار ده اس پا كي جمدون پا كي نشت ده اس پا كي جمدين نشت ده حشرات الآهو چينجي و پا آغي كي دن نشت طول تبا دي عمر دي اللہ پا باران ده رحمت اوكي نہ آگے کے جکم جائے نہ جمدن راشی پہ جمدن کے حشرات الارض ماشی میگی پشکالی دا پک پیدا شی جمدن پک پیدا شی دن نبی پہ تعلیمات کے دن نبی پہ سینہ چی کم وحی دا خدای دا طرف نہ دا عبو راضی دا رحمت دا خدای دا کلام وحی دا عبو پہ شکل کے دا آگے نہ جکمی سینے سے علاب شی پہ آگے کے دا خدای بندگی اطاعت راضی دا خدای حکم منی بی ادبی نہ کئی بد اخلاقی نہ کئی باغی بانے عمل کئی ایسی چیزی راضی ہے کو خوش خبری دی گا نا خوش عمل کی کئی نہ دیا بنتیجہ خرازی یہ سرے ہوئی خدای مارا داو کہ یا رب داو کہ یا رب دے پہلے خیٹا کے حرام دی پوشا کے حرام دے خورا کے حرام دے خبر دے کافران دی جب دے کفر دے باغی کے لئے اسلام سے نشتے دے بیا خدای کہ یا رب دے یا رب دے یا رب دے لالکہ تو اب اقبل مسلمان نے نصرہ سب خبر ہو مانے لیکی ورے وجنے چکم دے اللہ وی گرہ باران اللہ با اوری دا اطافنا عبو جمدی کی تاغی سر از مکہ بنجر جملوا تاغی کی جکم نباتات و جمادات و چینجی و پشکالی و حشرات الارض ملپ راتو اگر پاکی جمدی شی اگر پاکی حرکت کرا شی حیات پاکی را شی دقت اللہ تعالی دا نبی پا سینہ باندے دا رحمت عبد وحی رانے دیگی کم خلق چی دا غین خلوب شی اگر واقلی اگر ای شری دا بیادا بی خبر نگی اگر خدا دا بندگی دا خدا دا حکم دیتا حق او پاگی که دا قرآن او دا نبی پی روی کئی ان نفی ذالک بی شک بجے بیان کی لآیتن البتن نخد دا اللہ دا ربوبیت و دا قدرت فلی قومی یسمعون اگر قوم لپارا چی اگر دا رب غرب اوری دا رب گنا ورطا پران نزی و پاگی بانی دا عمل لپارا غرب ورطا کیری اگر دا اوری ذل کئی تش اوری ذل کئی او بس ذہنی ما عیاشی کئی اور معلومات دفارا دی نور کتابوں نے گورا معلومات دفارا تو خدا کلام لکھ لرا دی خدا خرام کو کہا دفارا غلی جتا تا زندگی و مستقبل اخی و تا تا زندگی اخی پا دو تعمل سے دی دنیا کے لئے کامیاب کی اخیرت کے لئے کامیاب کی دفلاح و سعادت و کامیاب اللہ رہتا ہو گئی انسانیت تا تا ہو گئی کدا خرم آنے نبس نو اللہ وی جدید نبی تعلیم کی کم دے پیش کو داغی توہین کی داغی اطاعت کی دی پڑے پت ردی نبی غمری چیز مکہ پیش لیو پکی خخشی دی چی کم دے دی نبی غمری زلزلہ پی راشی و طوفان پی راشی گورے تاز طرح چی سن احمد چیزا دا خدا دا طرف نہ دے بل چیتا ہے میں نثبت کر رہے کنا چیتا سرہ دا خدا کم سرے تے بتا رہے چیزا عذاب راشی نو فإليه تجأرون دت تاس کی کم دے نہ چے وے تجارو تو جو وہی چے تا لکہ دا غیانو پشان چے وے خدا تا کنے قبول تو کرے او نری کی رضی وجہ نہ کم دے تے پیغمبر پتا علی ما تو بان اللہ مہلت ور کئی دیر ور کئی او دی پاگی کے بے ادب شیری بد اخلاق شیری خدا لے لوڑا جوڑی کڑی دی او زان لگاون کو کئی دا سب دے ادب خبر کئی دے خدا سر شرک کئی دے خدا سر دعوی کئی اور دی چھ سوئی آگا کئی اور چھ تو دلور دیر رہے ہوئے کہ نو بس دبانی تن در راپری ہو دی تب ہوئے چھ بس دے چھا مرتو اور بس دا چھو تختارا جی چھ دا ماتا چھا خبر چھ کم اوکرا پٹی گی دو خلق ونا چھ ماتا دا دیر رشوئے دے دلور حالان کی لور رحمت تے لور اللہ رحمت تے دعا گوش شئے دے دعا دا پارا دا اور تابانی دمرا بدا اولگی دا دیر آواز او دا سوچ کئی جیر جم دے خواہ کما او کنوے ساتم دے چرمی دل سارا حدیث کے بیان کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم دے متعلق کوئی او جینے خاون دے ترے او دے خزے او بچے دا شیو و روستم روستو جینے شیو دے دا خود حسینہ جمیل جینے او لے شیو پیغل شیو پیغل طور پر نیر لے شیو باقی کے پلارے راگے ویش ویش اتیش کا لپس والی لرکو داور پس اوہ تا ویتا تو سو کی تا خدا با خطر دن نراتی تا پردی کو تا دروازہ ہوا یا تو سو کی بیمون ہے تا پوسو کا دخ پنے ما کہ دا راہ را دیتا دا سو کا تر نقلی تا یہ دا سو تا دا سالون دا کنا دا ستان روز تو شیدہ لخا ازمان روز تو دا شیدہ لخا خا 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 بس دا سے وطا پا نظر مانے بعد مارو کا تل وی خدا یا دیتا دا وزو سو کم دا زمان دا حلو خدا خود پیغنا دا ادا قلو یہ شیدہ لہا ادا سے حسین جمیل ہوا وتے جیے دا فکر کو بات بس زوتا با جان سره کو دا لے وا غس او پر وا غس فلانی دے تزو جزال نے کم دے نو واخدا کو دا وا پس کلا تے نمک کے من دی ہوئی او کلا عمر تو من دی ہوئی او ابا جان مالا نے کا او پما پس رضا لڑا دی او یو کند کی شروع کو دا وا سره رم دا ہم وا سره رم دا ودا ویلا سکے ابا جان دا سکے ودا کی جوڑو تے تے زکار دے سر تیار کر لیا تیار کر دیے تو ایسا سے ہو کر چلا ہو پکی ڈوبی گی وجہ سے لگا ہونا سے نہیں انہیں وہ قطع ہے تو عروج سے ہوتے گٹ ابھر آنے کے یوگ کو آگے دا سے جو والے ابا جان ابا جان ابا جان اور باغی کی جکم نے نخا کر جب دے خا کر عمرے کا دا چکن سے ایمان رہو نے نبی رسول اللہ سے اقل بیان کرو کہ جی دفعہ لوگ زما چلے زما بہت سا بول رہا ابا جان ابا زما بہت کے راضی او ما دا غیا بچے ہوئے دے او رسول اللہ ورطا ہو جارل صحابو چی کم دے ورطا ہوئے خدا پروتا ظالم بچیا خدا رسول دے ہو جارل وغلشا چب شو دا بقواس شروع کرنے خدا پیغمبر دے ہو جارل جم جا نہ ہو تو پریرے جدے بیان کی خپل کفر جدے بیان کی دا خپل کفر کی دکم کرے خپل الواد سا چی جمدے لونے خفی کری دی خپل الواد پا خپل اللہ قتل کرے رہے دا دین و دا اسلام و دا و تا خلق و تا لدر لیدران و تا دا خوجو چی خپل الواد کردے چی دا پاٹو خلاف ما ویدا آو جدا ما تا استویل دا پاٹو خلاف خپل لیدران و تا دا خوجو چی خپل بچی پا خپل مرکا بدے طریقہ بنا چکم دیا حضور فرمائے نے قابل ہوئے دادے نبا چکم تعلیمات اور کر دی پیغمبر پاگے باندھے آگے اچھے والی جی صحاب مجرل پیغمبر مجرو تو لے اجرول دا اغا حلق نخا زما رسول تا کفر نہ رہو باسی دا انسانیت جنتا دا ادب اور اخلاق جنتا اور تاکہ یو بل وقت خرے یو بل تو گزموزی گو رہے گا سے ارے یو بل یو بل تو تقریر پلاؤ تم پہ خطر گوری مو تم پہ خطر گوری کور کم پہ خطر گوری یو بل تم پہ خطر گوری پلو عذاب کے تو خدے گرفتار دی تاکہ وہ جدارے سے پدے بانے عمل نے کئی مضمون دہا دیکھا جیسے کہ اللہ علیہ جدا تم رب دا عمل لے کہ پیغمبر اور خدے کتاب اور تپیش کو چلے پیا زندگی جوڑے گا تو خدے بندگی پہ جوڑے گا اور دی کی کمرے تو خدے بمک کی دی سرخرو کے دو اور نون کے تو مسلمان لگے گلے وہ جب ایسا کافر ہوا جن تما سا ہو یہ وہ میں تو ٹھیک تھا نور خوشی کی صحیح خوش بلے تو مسلمان نہ رہے ارے وہ جناب رمانا خطا کے بے پاس ہے ماں وطا میں جب بلے تو مسلمان نہ رہا اور میں خود بانے میں گوئے بمک بانے گزار نہ کہ خواہ مک ہو پتے تو کٹ خو باس میں تو مسلمان نہیں نو جو ہوتا تھا تو خدا کا نام بیان ہو ماں باغی کی کسی دیا والا تو بیان ہو ماں ہاں لیکن تو اس مسلمان نے نو بیا نہ کوئی مسلمان تو بیان ہو ان کی سو کی مانی رضا کا مسئلہ ہے کہ بیان ہی نہ اللہ وی جدی پتی بد عمل کہ نبی و تو قرآن خو باغی کے دا احکام خو دی داغی دیا دبیو کا فلاغی توہینیوں کو باغی کے تو خدے بندگی وغیرہ پر خدا نولو یو آخر اللہ الناسا کچرے اللہ گرس کولے دا خلقو بے ظلم ہم دا دید ظلم پا وجہ باندے نما ترکا نو با پات فریخ اللہ علیہ حاضر عزم کے مخلپا تھا من ذا بطن حیث متحرک طلب تبا کری فالتا مولت ورکی دیر ورکی ولیکن یو آخرهم لیکن رسکی اللہ الى اجل مسمى دا غنیتے معین پورے تاکہ چکم کہے دخپن و بچو سرا ناغتا تو تمالیم انا مادل امتنا جوڑی کر دی پرزا پرزم خلق و توقفل و بربند ہاں تاکہ دا کفر نا زیاد کفر رکو حضی وجہ نا چکم دے اللہ ہوئی گرے دا چکم دے یو شے بنو پاتے شے یو متحرک دزمک پتر باندے کچھلی کے خدے گرف کولے لیکن دا خدے سر ردی رو مولت تے مولت ورکی ولیکن یؤخرکم ولیکن یؤخرهم لیکن دی رستکی رستکی دی درا الی اجل مسمى دا غنیتے معین پوری چی خدای مقرر کرے دا ولی دا خباستنا و حرام توبنا دا برداشت کئی دی یہ وقت پوری چی وقت راشی نبیہ بینی سی فیضا جا اجلهم اما وقت جراشی غنیتل دی للہ ساخرون ساعتا نرست کی گی یو ساعت یو گڑی بر ولا استقدمون نب مخ کی گی یو گرے بکی گی یو تباہ کئی بے تباہ کری دی یو تباہ کئی وہ سم تباہ کئی ورے نہیں پرے دی تباہ کئی وجیب قرآن کو مخالفت ہے نبی کو مخالفت ہے وہ سم تباہ کئی بس تو ان بزرگوں کو ڈیڑھ سو کا کھانا والا مرضی افغانستان وہ جینی دی قتل کری دی دا اور کا سچان ولی جور کو ذکر چیز خدا بندگی پر خدا رب قرآن خولا و نبی خولا نو سے اوپا کہہ لکا دوشہ نمکم پاتو کی بانشہ مفاد و اغراض امیان خلق دا خدا نے یریگی و چچاہے نمکر دے خدا خدا دشمنان دی وی منگ دا خدا اولادی خدا دا منگ خپل لے منگ تسنوی اگرے ویجا علون حضی گردی للہ اللہ لرا ما آغسر یکرہون چی دی بدگرنی تقبل ذان لکارا وتصفو السنتهم او بیانی جبد دی الکذب دروغ ان لهم الحسنا جدی وقحالت دا من قحالت کو دا من قحالت کو خدای ناراض دا من دا بدی باندی دا من کل چا عبادت کو او خدای ناراض دا نمون بے اللہ سے نیولے ہو کنا خدے راضی نے زمن پر شکر فرمانے پر شرک مانے کہ دامن شرک کہو اور عبادت دبل کیا کہو ہاں نو کہ یہ خدا ناراض ہے نو وہ من لب اللہ نہیں وہ من کہ کیوں کہ خدا راضی نے زمن پر یہ عمل دے دیتا نا زدی کہو اللہ یہ کہ کل راضی کے ہم بر لگم کہ لاز تاونی تھی یا لاز تالا سی سم ورے تعالی ما عزت نہ ور کرے تو خلیفہ نہیں تا تے اختیارات نہیں دی دا اختیارات دی دا پر پتہ دی ان لهم الحسنى جزيل بقى اجري فدي ما يتاك اجر ملايين ككفر فباكي يقولي لا جمال يقينا لا جرما يقينا ان لهم النار يقينا دي لبوري ودوزخها وان لهم مفرطون او دكتور لهم مخدي دي وورت داخليه فالله قسمت خليله لقد ارسلنا الى امم من قبلك یقینا من گلی گلے نور امتن تستان مقی یا رسول اللہ پیغمبران نو اگی پیش کو دا خدای کتاب او توحید او پاغیت کی تعلیم کی پیش کو پیروی نو فزیر لهم الشیطان خیشتک اگی تا شیطان اعمال ہم دا اگی غبت عمل کے مخالفت ہو کے دو پروپیگنڈا اور پسی ہو کے بے حق وئی مخالفت ہو کے پروپیگنڈا اور پسی ہو کے خبر ممن ہے نہ اگر چکم دے اگی باغی بانے چکم دے خیشتہ کے شیطان دا عمل دیتا کہ دیتا چکم دے مخالفت ہو کے نفہو ولیہم اليوم اگر شیطان ننم دے دوستے اور سرپرستے اور لپاسا پہ مسلط تے دقا خبری ہوتا کہیں کہ دے قرآن مخالفت ہو کے دے نبی مخالفت ہو کے اگر سرسری کلے خوب وطا کی رہے سے دے کہ ناول چکے خوب دے خدا مو آئے جدا دے خدای کلام لے خواہ دکان چمکاؤشی مال پیسی ویسی زمان نوکریو لگی زما کاروبار شی زما وادوشی مال خدے پیسی را کی کاروبار میں خوشی ایک سوکھ بدی اگلے زمانہ خدے خوشحال سی زمر شما خدا اللہ شما تو جعفرین اگر ہے ایک ایک پدی نظریا ناراضی پھر پدی نظریا راضی کہ زما کاروبار خشی ما تو نوکری میں ڈرشی ما تو خزا میں ڈرشی ما تو دولت میں ڈرشی بہ طول کار کو کفر دے رمین اللہ سے عباد خدا خدا سی دی اللہ ہوئی کہ یا عبد اللہ سے خدا عبادت ہو کئی پر نم باندھے تو اعلیٰ ہر پیو کنارا الاڑ دی جاتے پلڑا ان اصابت خیر صدت سخیر رسی کی اور پدا دنیا پدے کار کے دے کامیاب شی سلوک نے فتوحات اوشی دا اوشی اور کامیاب شی ننت معنوے خوشحال شی ورن اصابت و مصیبت اور قدرت سے تکلیف رسی کی اور جزا غم مراد پورا نشی نن قرب علا وجے فشاو گزی و مخت نواری و سپکی نشتا اللہ وی خسرت دنیا و آخرہ دنیا و آخرت دوارا تباشو اور دوڑ برباد سے عیسا کا پلاس نہ راضی اور اللہ تباہ کو اور پتی نیت کی راضی کہ دنیا کار مسئلہ جنت بلی نروانے حرام لے خا کہ دن کار پتے کہ شما تو دنیا کار خوشی حرام پتا مانے جنت بھائی ہاں ارے ابر مضمون اشتہ حدیث کے راغرے اللہ بھائی نو اگر جو فضیل نو شیطانو خیستہ کدی تا شیطان اعمال ہم دی بر عمل نفہو ولی ہم علی ہم آغا شیطان خننم دی دوستے اور دی سرپرستے اور مسلطے پہ ولہم عذاب علیم نتیجہ کے بدی تا دردناک عذاب رسی چرے بہوئی ضرب خوشی وضرب زور بل لے ویل انبی پہ بل لی خواہ وما انزلنا وما خننی نازل کری علی کا پتا باندے دا کلام اللہ لتبین لہم مگر پارے کے وضاحت اکریشی دیتا کہ تو وضاحت کی دیتا الذین آمس اختلفو کی جدی پک اختلاف کئی راما پک وضاحت ہونے کو ان کو کہنا وضاحت جدا کے اختلاف ہوگی وہ ہدن اور ہدایت سے نیگا لور خدے تخی
ورحمت انا دخده ده رحمت ذریعه دخده خوشحالی جو تنیه و لقومی امنون و قوم نپاره چایی که یقین ہو گئی کنا او چی یقین پی نکر دی ناول از احبار پشکل کی گوری نبیا جا پا کس را دی و اللہ فرمائی چی گره واللہ انزل من السماء اللہ خو نازل کری دی اسمان نا عبا فا احیا بی الارض جم دی کری دا پا عبا سر درزمک یعنی در دنیا سی زی جم دی کری حیات حشرات الارض جم دی کری دا عبا پس ریزا زمکا بنجر بعد موتی پس تاغید ملنا ادا غید وچی دور سوکرینا تاغید باق ملنا لہو کی اس نے انہوں پاکی جینجو انہوں پاکی بشکاری یہ باران پہ ہوشو دو حشرات الارض اقتولو کی زندگی راغلا اور جم دن پاکی راغے ان نفیدہ نے کہا دے بیان کے جناوہ کم تاس تہو کے پڑے رہسانہ باندے لآیتا البتنخ اللہ در ربوبیت اور توحید خوشترے کل قومی اسمعون اگر قوم نے پارا چی غوک ہوا تک دی کنا اور چی غوک ہوا تک دی نبیا جا پہ اس نزد نتیجہ نراضی خواہ اللهم حوالنا بالقرآن العظيم وجعله لنا إماما ونورا وهدى ورحمة اللهم ذكر لنا منه ما نسينا وعلم لنا منه ما جهلنا ورزقنا تلاوته آناء الليل والنهار دعوك الله بمرضان لشفاء ورك اللهم قول إخلاص في حاجتنا لله قولك مشكلات الله سانك والله إسلام لفتح ورك كفر لشكس ورك مسلمانوں کے اتفاق تیار کرنا کی اختلافات ختم کی تو اخلاص دعا کہ اللہ منتب قرآن عمل رہ کی زان پہ پوئے کو زان پہ عمل کو پخنم پہ عمل کو بلتے مرت ہو عطا سی پیمان ہوئے کہ مسلمانان پدا سے طریقہ پر یہ قرآن عمل کی تاثری کا مسلمانان ہوئے رہے شے نکفر سے تو خود نشہ لگے ہو لے مسلمانان خود ہی کنا خدا دا خدا اگر مسلمانان دی اوہ اے پیمان تو خود ندی کنا نچی ندی ندی خدای اغا مسلمانان ندی چی اغا خدای بولا انام ورکی نو علاج داده چی قرآن تراشه پا خدوشی واره عمل پی اوکه او بلتا پیش که او دیل وخ ورکه او پا بانی پا تبا گی بغالو دنی بیده پتر ندگی دنی خلقو اوز اعتماد کنشه که ده بی اعتماد خلق ده نو دی وجن پا بانی اترا ده پا بانی تبا شروع که پتر ندگی سکی گنا خدا نے سبق یاد کر خدا مادر سادہو کو لیکن دیکھ دیر رکھے رہی رہا اللہ نے کل توفیق راشی کو رہا یوں خبر کا کم زما اگر چراغ لما خل چیز سے رحمت اللہ علیہ تھا تو رہا پتہ دیر پورو پیزان دی آگا چی کم دیر میں پھوکے نہ سمکی رہا سکی یہ خدا حق طالب ہوں ماں زما اپلار مولانو دا حق طالب ہوں کاروباری سے رہو ماں خدا دی مطلب جیر خدا منشاہ صدر دی کہ وہ مدی غلط کی چراغ لما مہو قتل میرا جیس تو جی قرآن حل کرے بلکہ انہیں حل کرے قرآن اچھا انہیں حل کرے بغیر حدیث تری حدیث تری قرآن حل کرے جی خلق کی پوئی گی تو تم نے قبر ایک آو گئے چنل تا جکی نہ سمجھا دے تا سو پیمان ہوئے کہ ما تا سو دا قرآن پر کم شکل پیش کرو پدے شکل کتا سو چاہتے شکرے دے ہوئے پیمان